Môre liewe vriende, kom ons word net stil voor die aangesig van die Here voordat ons verder gaan. Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God onse Vader word u toegebid. En die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Nou, u kan die woord van die Here oopmaak by Handelinge 4. Ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 21 van Handelinge 4. Die opskrif hierda: Petrus en Johannes voor die Joodse raad. So, ons gaan vanaf vers 1 lees. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo. En die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem by mekaar. Ook Annas, die hoëpriester, en Caiaphas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hulle hul voorgebring het, vra hulle: "Deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen?" Daarop sê Petrus: "Vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle, die bouwers, verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie." En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het hul toe gelas om buitekant die raad te gaan en met mekaar beraadslag en gesê: "Wat moet ons met hierdie manne doen? Want dat daar 'n kenlike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem. Ons kan dit nie ontken nie, maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek nie." En hulle het hul geroep en hulle bevel gegee om met die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: "Of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie." En nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle terwille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Kom ons buig net die hoofde vir 'n oomblik. Vader, baie dankie vir u woord wat u ook vir ons laat opteken het, wat hierdie dag gebeur het, sodat ons daardeur kan leer. Ek wil vra dat u ook vir ons die woord sal oopbreek en verstaanbaar maak, dat u Heilige Gees vaardig sal word oor my lippe, en oor die een wat hoor vanoggend, sodat u naam verheerlik mag word, deurdat mense luister, deurdat mense gaan doen wat die woord vir hulle sê. Ag Here, mag daar ook 'n woord wees vir elkeen wat inluister vanoggend. Mag u die brood breek, soos eens by die meer, breek tans die lewensbrood vir ons, o Heer, in hierdie oggend. Dankie dat ons as gemeente ook maar net in hierdie oomblik net weer kan dink aan Tannie Maria in die hospitaal, en ons wil vra Here dat u ook vir haar sal deerdra. Here, ons loof en prys u wonderlike naam en ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ek wil graag met u praat na aanleiding van die 7de vers wat sê en toe hulle voorgebring het, vra hulle deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen. Nou hierdie man was so gebore gewees. Dit was 'n wonderteken wat Petrus gedoen het. En nou kom die ouderlinge en die owerpriesters en hulle sê deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen en ons tema dan nou vanoggend is die geheim van krag. Ons is besig om Pinkster binne te gaan. Donderdag is Hemelvaart. En dan het ons Pinksterdienste van Hemelvaart af reg deur tot Pinksterdag vir 'n volle 10 dae. Wat is die geheim van krag in Pinkstertyd? Dr. Wilbur Chapman was 'n gewilde presbyteriaanse predikant en evangelis wat saam met D.L. Moody gewerk het in die 1890s. En hy was een van die mense wat 'n baie groot invloed ook op Billy Sunday se bediening gehad het. Nou as jy hierdie drie name gaan bietjie opsoek op Google, Wilbur Chapman, D.L. Moody en Billy Sunday, dan sal jy sien dat hulle kragtige predikers was en dat daar duisende mense tot bekering gekom het onder die woordbediening van hierdie drie manne. Nou van Dr. Chapman word vertel dat hy nooit moeg geword het om vir almal te vertel van 'n definitiewe keerpunt in sy lewe nie. Dit het so gekom. Hy was 'n baie suksesvolle en uiters gewilde prediker. Deur sy welsprekendheid, hy het baie goed gepreek, het hy groot skares mense getrek na sy dienste toe. Die gemeente was hoogs in hulle skik met hulle leraar en Wilbur Chapman se naam was op almal se lippe gewees, duisende mense se lippe in daardie tyd. En dis in hierdie tyd van sy groot populariteit wat die wêreldberoemde evangelis op daardie stadium D.L. Moody een van sy dienste besoek. Moody het gekom om te luister, nie om te preek nie. Een sonnig aand toe Chapman hoogs voldaan met die wonderlike seën wat dan skynbaar daardie dag op sy werk gerus het, terugkeer huis toe, lê iemand saggies die hand op sy skouer. En hierdie hand het behoort aan een van die grootste evangeliste van alle tye, groter selfs as Billy Graham, en sy naam was D.L. Moody. Maar in plaas daarvan om Chapman te bemoedig of geluk te wens met sy uitstekende rede of sy goeie werk wat hy vir die dag gedoen het, sê hy vir Chapman die volgende woorde. Weet u, meneer Chapman, dat u werk 'n mislukking is? U maak 'n groot fout in die bediening, want wat u doen het nie ewigheidswaarde nie. En ek sê dit met die grootste liefde aan u. U kan vir uself dink dat Wilbur Chapman versla en platgeslaan was. Hoe kon dit wees? Wie was daar wat met groter sukses in die koninkryk gearbei het as hy? Watter gemeente het so uit sy nate gebars soos sy gemeente? En hierdie bestraffing deur Moody het Chapman baie diep seer gemaak. En vir maande lank daarna het hy daaronder gely. Maar tog, as hy eerlik met homself was, was hy diep oortuig dat daar 'n groot gebrek in sy lewe was. Krag het ontbreek. Reeds 5 jaar tevore het die Heilige Gees hom kom wys wat sy lewe kon wees as hy maar net vervul was met die Heilige Gees. 5 jaar lank het hy dus teen die Heilige Gees geskop teen die prikkels om beheer van sy lewe. 'n Mislukking, sê Moody? Ja, hy wat Wilbur Chapman was en sy werk was 'n mislukking. En deur sy wonderlike en aantreklike prediking het hy baie mense getrek, selfs van die ander gemeentes rondom hom, maar altyd na hom toe en nie na Jesus toe nie. Daar was min bekerings en Gods kinders kon hy maar net nie beweeg tot volkome oorgawe nie. En onder 'n diepe besef en oortuiging van sy eie hoogmoed en sy mislukking kniel Dr. Wilbur Chapman voor God en hy bely al sy sondes voor die Here. Van dit alles het die Here hom kom reinig. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En op 16 Oktober 1892 het Wilbur Chapman barmhartigheid gevind. Hy het op die plek gekom waar hy gesê het, o God, ek is gewillig om gewillig gemaak te word vir enigiets. En dadelik het die Here Jesus volle besit van sy hart geneem deur die Heilige Gees. Die verandering wat daar in sy lewe gekom het, sê hy, was onbeskryflik. Sy eie huis het vir hom verander. Die Bybel het opnuut geword vir hom. Om te preek was iets heel anders as tevore. Maar iemand, en die persoon van D.L. Moody, moes hom daarop wys, hy het nog nie die geheim van krag geken nie. So waar begin die geheim van krag? En uit Wilbur Chapman se story sien ons in die eerste gedagte, die geheim van krag begin by selfsterwe. Romeine 7 vers 24 roep Paulus uit en hy sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here. Nou Paulus het hierdie woorde uitgeroep, maar deur die eeuwe heen het elke godsman en godsvrou wat die dieper lewe deelagtig geword het, ook hierdie woorde in een of ander vorm op een stadium uitgeroep, as hulle eers net besef hoe verdorwe en bedrieglik hulle hart is. Selfs D.L. Moody, daar die grootste evangelist van alle tye, kon slegs sy hand op Chapman se skouer lê en hom van die geheim van krag vertel, omdat hy self hierdie ondervinding meegemaak het. En D.L. Moody vertel self sy verhaal. Hy sê, nadat hy al 'n geruime tyd geestelike werk gedoen het, het 'n paar vrome susters eendag vir hom gesê dat hulle vir hom bid dat hy met die Heilige Gees vervul mag word. En dadelik is D.L. Moody gegrief. Hy sê vir hulle, wat bid julle vir my? Bid vir die onbekeerde mense. En hy sê dit vir hierdie goedbedoelende dames. En hy gaan aan. Maar eendag na nog 'n baie treffende boodskap wat hy gelewer het, sê nog 'n baie vrome dienskneg van God ook vir hom die volgende woorde. Meneer Moody, die wêreld moet nog sien wat God kan doen in en deur 'n man wat ten volle aan hom oorgegee is. En hierdie opmerking van hierdie vrome man, van hierdie vrome dienskneg van God, sy pijle diep in D.L. Moody se hart getref en het het hom baie seer gemaak, maar hoe meer hy daaroor nagedink het, hoe meer het die vuur van die Heilige Gees in sy siel begin brand en God het vir hom kom wys hoeveel daar nog in sy oorgawe ontbreek, ten spuite van al sy sukses. En daarop het hy alles op die altaar gelê en van daardie tyd het Moody die geheim van krag leer ken, self sterwe. Dr. R.A. Torrey was hoof van Moody se kerk na hom, nadat Moody al dood is. Hy was ook hoof van die Moody Bible Institute. R.A. Torrey het dwars oor die wêreld gepreek. Hy het meer as 40 wonderlike boeke geskryf. Jy kan enige van sy boeke gaan lees, wonderlike leesstof. En hy was deur die wonderlike talente wat hy van God ontvang het, 'n baie groot suksesverhaal. En almal het dit geweet. En hy het dit ook geweet. En hy was baie bly daaroor in sy hart. Maar eendag berei hy voor vir 'n preek uit Matteus 3 vers 11. En hy sê, daar in Matteus 3 vers 11, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En R.A. Torrey kniel neer om te bid oor leiding vir hierdie preek. En met eens begin die Heilige Gees met homself te praat, oor hom, oor sy hart. En hy roep uit, o God, ek het daar die vier doop self nie, en hoe kan ek oor hierdie tekst spreek, as ek self nie daar die doop besit nie? Geef dit toch aan my, dat ek morgen met die ondervinding daarover kan preek, asseblief. En God het Torrey eers een gezicht van sy eie hart gegee, van sy eie ambities, van sy eie hoogmoed, sy selfsug, wat daar in sy hart geskuil het, bedrieglik is die hart, bo alle dinge, ja, verdorwe is het, wie kan het ken, sê Jeremia 17 vers 9, en vers 10 sê ek, die Here deursoek die hart, toets die niere om in elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. En hoe vreeslik was het nie om sy eie hart te sien, soos wat God het sien nie. Maar hoe heerlik, om daarna Jesus op die troon van die hart te leer ken, om vervul te wees met die Heilige Gees. Baie Christene bid jarenlang om vervul te word met die Heilige Gees, want hulle het hierdie kostbare boodskap gehoor, maar hulle gebede word onbeantwoord. En daar kan net een rede daarvoor wees, omdat hulle verlang na die volheid met 'n selfsugtige doel. Hulle wil eintlik net graag gelukkig wees, want hulle is ongelukkig. Hulle leef hierdie val en opstaan lewe, maar hulle wil gelukkig wees. Hulle die verkeerde rede bid. Jakobus 4 vers 3, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welste deur te bring. Nee vriende, die krag is net beloof aan diegene wat verlang om te werk, om getuies vir Jesus te wees. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en dan sal julle my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. O Jesus, help my, bid 'n jong meisie eendag. Ek kan nie baie hou nie, maar ek kan baie laat oorloop. Die Here gee nie sy volheid aan die wat baie wil inhou nie. Hy gee dit aan die wat baie wil laat oorloop. Johannes 7 vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Uitvloei, nie na binne vloei nie, selfs sterwe. Die geheim van krag begin by selfsterwe. Maar tweedens sien ons, die geheim van krag is om vervul te bly. Handelinge 4 vers 31 sê, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Sien nie daar so weer, dit gaan oor om te werk, nie om net gelukkig te wees nie. Hulle is vervul met die Heilige Gees en het die woord met vrymoedigheid gespreek. Was Petrus hulle nou nie al lank al vervul met die Heilige Gees in Handelinge 2 nie? Nou weer hier in Handelinge 4 vers 31. Handelinge 2 was toch Pinksterdag gewees. Daar is hulle vervul met die Heilige Gees en Petrus was klaar daar. Hy is vervul met die Heilige Gees. Hoekom nou weer vervul word met die Heilige Gees in Handelinge 4 vers 31? Hierdie vers is 'n kragtige bewys dat vervulling met die Heilige Gees nie net 'n eenmalige gebeurtenis is nie, maar dat mens vervul moet bly met die Heilige Gees deur al dieper invullings. Die volheidslewe is 'n geloofslewe. Die koneksie mag nooit verbreek word nie. Kyk maar net na Samson, wat die krag van die volheid van die Heilige Gees verloor het. Hy was vervul met die Heilige Gees, natuurlik op die Ou Testamentiese manier, maar om 'n spesifieke werk te doen, en daardie spesifieke werk vir Samson was om rigter te wees. En in Rigter 16 vers 20 sê, toe sê Delila, die Filistyn is op jou Samson. En toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere in my losruk, want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Nee vriende, iemand wat vervul is met die Heilige Gees, soos Petrus in Handelinge 2, moet altyd weer en weer vervul word met dieper invullings, soos wat hy ervaar het by Handelinge 4. As iemand die volheid slegs een keer kon kry en dan besit, as hy eie sou die gevaar van geestelike hoogmoed altyd daar wees. En so iemand sal dan 'n fariseer wees, want hy sal dink hy is meer heilig as die volgende een. Nee, die geheim van krag is om vervul te bly, want dit is 'n geloofslewe. Wat ons klein en nederig hou, brandarm in onsself. Die rykdom lê buite onsself, in Jesus op die troon. Leeg van self, vol van hom. Verloor ons die koneksie, is die krag weg. So hoe werk dit dan? Selfs al word die krag ontvang om te kan werk, gee die Heilige Gees nie genoeg krag in reserve vir sê maar die volgende maand nie. Nee, dit is altyd net vir 'n oomblik. Deur geloof moet daar in onafgebroke gemeenskap geblei word met Jesus op die troon. Johannes 15 vers 4, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Die koneksie moet nie gebreek word nie. En meeste Christene dink dat vervulling met die Heilige Gees of die volheid werk soos 'n battery van 'n kar. Die battery van 'n kar kan volgelaai wees en dan kan die kar met daardie krag vir 'n tyd lankie werk, maar as die krag uitgeloop is, dan moet die battery weer volgemaak word. Met Pinkster, met spesiale dienste, met 'n geseënde konferensie moet hulle weer volgemaak word, maar die volheid werk een of ander tyd uit. En daarom sien hulle verlangend uit na die volgende konferensie of die volgende Pinkster om weer volgemaak te word. En sulke Christene is baie ongelukkig, want dan is hulle bo op die berg van verheerliking saam met Jesus en saam met Moses en Elia en die ander godsmanne. En hulle wil sommer hutte bou en daar bly soos Petrus. Maar dan is hulle daarna weer onder in die vallei van nederlaag en mislukking en vernedering. Hulle leef nie in geloof soos Abraham in die land van vreemdelingskap in voortdurende koneksie nie. Hulle leef in aanskouing of gevoel soos Lot wat sy oë opgeslaan het na die Jordaanstreek en hy het aanskou en uiteindelik het hulle hulle tente tot by Sodom opgeslaan. Ek weet nie wie van jy onthou wat is 'n tram nie, miskien die ouer mense. Maar ek sal twee illustraties gebruik vir die ouer mense en ook vir die jonger mense. 'N tram werk heel anderste as 'n karbattery. 'N tram is leeg in homself. Hy het geen volheid waaruit hy kan put nie. Dis 'n vervoermiddel wat 'n koneksie bo het met 'n elektriese draad. Nou hierdie tram is leeg. Maar die oomblik wat die tram sy hand uitsteek en elektriese stroom bo aan hom raak, dan het hy oombliklik die volheid. En dan begin hy te beweeg. Daar sonder hierdie elektriese stroom beweeg hy nie. Ander illustrasie. Nou ek praat nou van die jong mense, miskien ken die kinders ook nou nie meer eens elektriese karretjies nie. Maar sodra die borseltjies raak aan die metaal van die metaalspore op die baan, dan begin daai elektriese karretjie te beweeg. As die borseltjies kontak verloor, dan gebeur niks nie. Die volheid word vir een rede gekry. Dis om in beweging te kom. Die Grieks, die woordjie dynamos, waarvan woorde soos dynamiet of dynamies vandaan kom. Die volheid word verkry om dynamies te wees, om dynamiet te wees, om dynamos te wees, om te werk. En dis wat die Here bedoel het, toe hy gesê het, bly in my, want sonder my kan julle niks doen nie. Verbreek die kontak en die vervulling is weg. Maar kom ons kyk na Petrus se voorbeeld in die derde gedagte, so het ons sien, wat is die geheim van die krag van Petrus en Johannes se getuienis? Handelinge 4 vers 20 sê, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Niemand kan Handelinge 2, 3 en 4 met aandag deurlees, of dit moet omtref watter ongekende krag daar van Petrus en Johannes uitgegaan het nie. Handelinge 3 vertel die verhaal van die genesing van hierdie kreupelman. Handelinge 3 vers 6 sê, Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus die Nasareener, staan op en loop, soos daar die liedjie wat die kinders sing. Aan wie word hierdie genesing toegeskryf? Aan Petrus? Nee, dit word aan niemand anderste as Jesus Christus, die verheerlikte, wat op die troon van Petrus se hart sit, toegeskryf nie. En dis waarom Jesus gesê het in Johannes 14 vers 12, voorwaar ek sê vir julle, nou praat hy met die disippels, hy sê, wie my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En daar is vandag en deur die eeuwe heen duisende mense wat kan getuig, dat Jesus gister en hede dieselfde is, en dat hy daar die belofte ook in hulle vervul het. Dis egter nie God se wil, dat elke sieke direk so gezond gemaakt word nie. Ons raak hier aan die verborge wil van God, want hy werk ook geloof in die kranke, waardeur hy gezond word. Handelinge 3 vers 16, en deur die geloof in sy naam, het sy naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaakt, en die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gezondheid gegee, in die teenwoordigheid van julle allemaal. Waar dit gebeur, maak die verheerlikte Jesus vandag nog gezond, van enige kwaal, want hy gee redding nie vir alleen die siel nie, maar ook vir die lichaam. Laat ons dan, as ons siek is, voor die Vader bid, dat hy ons sal leer wat sy wil is. Miskien is daar iewers 'n sonde, wat die oorsaak is van die krankheid, en die genesing sal volg, sodra daar die sonde bely is. Maar ons wil echter kyk na die krag wat daar uitgegaan het, vanuit die getuienis van Petrus en Johannes. In Handelinge 2 sien ons dat 3000 mense tot bekering gekom het deur die krag van Petrus en Johannes se getuienis. Selfs die Joodse raad bewe voor hierdie kragtige getuienis van Petrus en Johannes. Handelinge 4 vers 5 tot 10 sê, die volgende dag toe kom die owerstes en die ouderlinge en die skrifgeleerdes in Jerusalem by mekaar en toe vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? En daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees in hulle, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man waardeur hy gezond geword het, laat het bekend wees, dat deur die naam van Jesus, die Nasareener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gezond voor julle staan. Wat sal toch die geheim wees van die krag van Petrus en Johannes se getuienis? En die geheim lê in 3 dinge. En hierdie 3 dinge is die volgende. hulle getuienis is, soos Moody wat sy hand op Chapman se skouer gelê het, gebaseer op 'n oortuiging uit eie ondervinding. Handelinge 4 vers 20, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en ons gehoor het nie. Johannes en Petrus het Jesus na sy opstanding persoonlik gesien. En nou dat sy hemelse lewe hulle hele sielelewe vervul het, omdat hulle vervul is met die Heilige Gees, sien hulle hom ook met die geestes oog. Onthou jy daardie belofte wat hy gegee het in Johannes 14 vers 9, julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Hulle gesigte straal van erns, hulle oortuiging is op hulle gesigte te lees, hulle glo wat hulle preek, dit moes 'n diepe indruk op die Joodse raad gemaak het. Ken ons hierdie krag? As iemand met 'n sielenood vir ons vra, hoe kan ek vir God vind? Wat sal die antwoord wees, sy jou na die Here toe kan lei? Miskien sal ons hom of haar 'n paar tekste uit die Bybel kan wys, maar as die persoon vra, maar vertel my tog uit jou eie ondervinding, hoe kan ek God vind? Kan ons dit gee? Sal daar dan 'n stroom van lewende water uit ons binneste begin vloei, wat die een wat God soek kan versadig? So dikwels is ons getuienis oor Jesus so kragteloos, omdat ons kan vertel van Christus, van wie ons in die skrif gelees het, of ons kan vertel wat ons in 'n preek gehoor het, maar daar is nie genoeg oortuiging wat gebore is uit eie ondervinding nie. En die gevolg is, dat die krag van ons getuienis ontbreek, wat die hoorder moet oortuig. Die wêreld kan gou aanvoel of ons getuienis gebore is uit ons eie ondervinding en of dit gebore is uit verstandelike oortuiging of selfs uit plig uit. Hulle getuienis, soos Moody en Chapman, is gebaseer op 'n oortuiging uit eie ondervinding. Verder, in die tweede gedagte, was die getuienis nie net uit eie oortuiging nie, hulle het hulle getuienis gegee met die grootste vrymoedigheid, soos daardie susters vrymoediglik vir Moody gebid het, en daardie broeder vir Moody gesê het, na nog 'n baie treffende boodskap wat Moody gelewer het, Mr. Moody, die wêreld moet nog sien wat God kan doen in en deur 'n man wat ten volle aan hom oorgegee is. Handelinge 13 vers, of Handelinge 4 vers 13 sê, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Die harte was vol, die monde het oorgeloop van wat in die hart is. O, hoeveel Christen is te skaam om te getuig, te skaam om in die openbaar die Here te bely in gebed. Hoeveel kinders is daar wat nog nooit vir ma of pa gehoor bid het nie, en omdat daar geen vrymoedigheid is nie, is die getuienis wat soms dalk nog gegee word, ook heeltemal sonder krag. Dis die gesigsuitdrukking wat praat van hemelse blydskap. Dis die tong wat klaar is om ter enige tyd Jesus te bely, omdat die hart vol is. Dis wat krag uitoefen. Vrymoedigheid om te getuig, want ek is my van geen ding bewus nie. Verder die derde gedagte, hulle getuienis het gepaard gegaan met 'n lewe waarin Jesus gesien is, soos ons vandag kan sien watter impak Chapman en Moody en Torrey op die wêreld gehad het en steeds het, omdat Jesus in hulle was. Jesus was op die troon van hulle hart. Handelinge 4 vers 13, hulle het hulle as metgeselle van Jesus herken. En hier het seker hulle grootste krag gelê, want hierdie twee ongeleerde eenvoudige mense, Petrus en Johannes, wie se taal, kleredrag, voorkoms en maniere duidelik wys dat hulle nie tot die hoë klas van daardie tyd behoort het nie, en wys dat hulle nie gewoond was om in die openbaar op te tree nie, se lewe was vol van iets hemels. Daar is op hulle gesigte 'n hemelse blydskap en vrede, en dit het op hulle teestanders 'n diepe indruk gemaak. Dis nie soseer wat ons sê, wat altyd 'n krag uitoefen nie, maar wat ons is. Wat is die krag van die Heilige Gees wat Jesus beloof het? Dis die krag wat ons lewe laat lyk na Jesus. Dis ons Jesus lewe wat ons godsdiens aantreklik maak vir die wêreld. En wanneer die wêreld Jesus in ons sien, dan glo hulle ons godsdiens. Hulle sien, daarom glo hulle. Die Christen wat Jesus leef in die krag van die Heilige Gees, is iemand in wie niks van homself raak gesien kan word nie. Handelinge 3 vers 12, en toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd, en waarom kyk julle ons anders of ons deur ons eie krag of eie godsvrug bewerk het dat hy loop? Dit is aan hierdie godsdienst wat die wêreld 'n behoefte het, 'n Jesus newe. Dit is nie die wonders wat met Pinkstertyd verrig is, wat die wêreld vandag sal oortuig van die werklikheid en die heerlikheid van die Here nie, maar die wonders van geheiligde lewens. Daar is die geheim van krag. Die geheim is Jesus self, deur die Heilige Gees in ons, gehoor in woorde, gesien in ons lewe. En so was het met Petrus en Johannes. Sluit af, die geheim van krag begin altyd by self sterwe. Petrus moes in homself sterwe, so ook Moody, Chapman en Torrey. Hulle het saam met Paulus uitgeroep, ek ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie lichaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here. Maar die geheim van krag begin nie net by self sterwe nie, die geheim van krag is ook om vervul te bly. Verbreek die kontak soos Simson en die vervulling is weg. Johannes 15 vers 4, bly in my, want sonder my kan julle niks doen nie. En daarom het ons daarna gekyk na die geheim van die krag van Petrus en Johannes se getuienis. Drie dinge. Hulle getuienis was soos Moody wat sy hand op Chapman se skouer gelê het en wat met hom kom praat uit eie ondervinding. Hulle getuienis was gebaseer op 'n oortuiging uit eie ondervinding. Handelinge 4 vers 20. Dis vir ons onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en wat ons gehoor het nie. En daarom kon hulle hulle getuienis gee. Hulle kon getuig met die grootste vrymoedigheid, Handelinge 4 vers 13, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde, eenvoudige manne was, was hulle verwonderd. Want nie net het hulle self hierdie ondervinding gehad nie, hulle getuienis in die derde gedagte het ook gepaard gegaan met 'n lewe waarin Jesus gesien is. Soos ons vandag nog kan sien, watter impak geesvervulde manne en vroue op die wêreld het. Manne soos Chapman, Moody en Torrey. Handelinge 4 vers 13, hulle was verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En baie Christene bid miskien jare lank om vervul te word met die Heilige Gees, maar hulle gebede word onbeantwoord en daar kan net een rede wees, is omdat hulle verlang na die volheid met 'n selfsugtige doel. Hulle het 'n val en 'n opstaan lewe, nou wil hulle gelukkig wees. Hulle is moeg vir hierdie val en die opstaan lewe. Maar nou sê Jakobus 4 vers 3, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Die Here gee nie sy volheid om gelukkig te wees nie, maar om diensbaar te wees, om te werk, dynamos. Hy gee dit nie aan die wat baie wil inhou nie, maar wat baie wil laat oorloop. Toe sê Jesus vir sy disippels in Matteus 16 vers 24, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Johannes 7 vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Vriende, jy moet sterwe in jouself. 'N bietjie sukses is nie altyd 'n teken van vervulling met die Heilige Gees nie. En as jy reeds vervul was met die Heilige Gees, moenie kontak verloor nie, bly vervul met die Heilige Gees, want na Handelinge 2 is daar 'n Handelinge 4. Moenie verlei word deur die sonde en soos Simson uit jou geestelike slaap wakker word en eendag sê, ek sal vry uitgang soos die vorige kere en my losruk nie. Want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Mag jou missie vanoggend wees, en daarmee laat ek jou die woorde van Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Amen. Hemelse Vader, ons wil kom vra in hierdie oggend dat U vir ons genade sal gee. As U vanoggend iemand uitroep, ek ellendige mens, wie sal my verlos? Bid ek Here dat U vir so ene die genade sal gee en hom sal vul met die Gees. As daar 'n kind van God is wat vanoggend besef, maar hy het nie meer die volheid nie. want daar sonde in sy lewe wat hy toegelaat het. Wil ek kom bid vir so een, as hy sy sonde bely en laat staan, dat hy vir hom die barmhartigheid sal gee, die sonde sal vergewe, sal herstel. Here, ek wil kom bid dat hy in hierdie tyd, in hierdie Pinkstertyd, die dienste wat gaan kom, dat hy naby sal wees. Soos daar die Halleluja liedjie sê, besoek die werk o Heer, en wil die arm ontbloot, laat die volk die magwoord hoor, wat opwek uit die dood. Soos in daar die dal in Jesegiel 37, die dal met die dooie bene, o Heere, mag daar herleving kom, onder die kinders. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Heere, die genade van onse Heere Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen. Jy moet die middag geniet, onthou ons praat vanavond oor die hemelse administrateur se liefde. Lekker dag.